Ako sme v pondelok list Hebrejom otvorili, ten všeobecný úvod k nemu povedali, každý deň tak na pokračovanie čítame z tohto listu Hebrejom, ktorý, ako sme ich vtedy povedali, je tou ucelenou, naplno zachovanou vo Svetom písme Nového zákona prvokresťanskou kázňou druhej generácii, ktorá bola kázaná tým, ktorí vo viere ochabli a potrebovali obnovu viery. Ľudia vedomostne zdatní poznali mnohé zo Starého zákona, ale predsa v tej konfrontácii so vtedajšou rímskou ríšou a i v tom vnímaní, ako postupne prichádza to najkrvavejšie z tých siedmých prenasledovaní Diokleciánovho, ako keby nedokázali si ustáť alebo žiť svoju vieru v Ježiša Krista. Ten dnešný úryvok je zo završenia prvej z troch častí, na ktoré možno tak jednoducho rozdeliť tento list Hebrejom alebo túto prvokresťanskú kázeň. No a celé sa to týka tej vznešenosti Ježiša a toho diela, ktoré pre nás koná. Pohľad na jeho božstvo, na jeho človečenstvo, na to, čo prišiel spraviť, od hriechu, od smrti nás oslobodiť. No a zároveň tá výzva, ktorá sa včera ozvala na margo udalosti pri Meríbských vodách 1200 rokov pred Kristom, aby s bázňou a schvením na svojej spáse pracovali, aby neboli ako tí predtým, ktorí v tej revolte voči Bohu nemali účasť na tom vstupe do zasnúbenej zeme, na tej záchrane, ktorú Pán svojim verným prisľúbil. Ten včerajší motív sa i dnes opakuje vlastne ako keby taký dovetok, ktorý bol daný. To varovanie. Včera tak vysvetlené alebo vyjadrené, teda čo sa udialo, to reptanie, tá revolta pri vodách Meríby, keď vstupovali do zasnúbenej zeme po púšti, no a odpoveď, tá generácia celá na púšti zomrela, až tá ďalšia do zasnúbenej zeme potom vstúpila. No a ako keby svetopisec hovoril nie o tom, že nemohli vstúpiť. Mohli vstúpiť. Ale to je ten problém, že oni mali tú slabú vieru, to reptanie a od Boha sa odvracali a nedokázali žiť tú cestu, na ktorú ich povolal Pán. Včera sme si to vysvetľovali, teda o čo vlastne išlo a kvôli čomu to 40-ročné putovanie, aby postupne, keď všetko im bolo vzaté, okrem toho, že by uverili a dôveru mali, že manna bude, voda zo skaly bude, krvavý tuarek sa nepriblíži, že dokážu to zvládnuť a že Pán ich ochráni a zachráni. No až v tom striedaní generácií vzniká nová, ktorá žila z tohto prisľúbenia a z tej skúsenosti, áno, Boh pri nás stojí a takto koná. Ale tí predtým, teda, ktorí tam zostali, vlastne v tom dnešnom úrieku tú možnosť od Boha mali. Ale oni sami zlyhali. Jednoducho, ten čas, ktorý mali k dispozícii, aby v tej skúsenosti osobnej vyslobodenia Egypta Bohu uverili, do zasnúbenej zeme vstúpili, tak toto nespravili. A na púšti zostali. No a tá alúzia novozákona, že to, čo sa udialo v Ježišovom vykúpení, na tom účasť všetci títo ľudia majú, ale na nich záleží, či do zasnúbenej zeme vstúpia, dar večného života obsiahnu, alebo na polceste zostanú. Teda nie, že my sme len tí, ktorí tú chvíľku putujeme, tí po nás potom prídu, tí zlížu smotanú, tí budú v nebi oslávení, tí pred nami apoštoli sú tá v nebi. Ha, nie, každý jeden z nás. To Božie pozvanie je vážne myslené voči každému jednému z nás. Aby sme do Božieho pokoja vstúpili. V tej druhej časti prvého čítania sa narába s tým Božím pokojom. Na 7. deň si Pán odpočinul, Boží pokoj, vyjadrenie toho diela a bolo to dobré. Prvotná milosť prvým ľuďom daná. Ten pokoj porušený, to revolto, Bože, vypadni, chaldejsko básňou vyjadrené v rajskej záhrade. Znova, Boh, ktorý vyslobodzuje z toho jarma, z tých dôsledkov toho nepokoja, hriechu a smrti z Egypta svojich verných a títo predsa na tej púšti zlyhali. No a to všetko potom graduje k tomu, že je tu niekto väčší než ľudský hriech. Že už na to nie sme sami. Že je tu nová zmluva, Kristovo vykúpenie, moc Svätého Ducha, vďaka ktorej už s pomocou Božej milosti, i keď sme slabí na tej púšti života na zemi a krehky a padáme, i to reptanie, ten hriech prichádza, ale stále tú možnosť máme. A i ten jeden, i ten druhý motív z dnešného prvého čítania má viesť k bázni, k tej milujúcej úcte, ktorej sa otvárame pre Božiu milosť, pre Boha, pre jeho pomoc na ceste, pre tú schopnosť tejto bázni obnoviť náš vzťah a z toho živého vzťahu voči Pánovi znova a znova mať odvahu i silu podľa Evanjelia aj konať. A žiť vieru, ktorej sme dostali účasť na Kristovom vykúpení. Keď to spojíme s dnešným Evanjeliom, my sme už tento týždeň spomínali jedno z tých delení Kristových skutkov, semeja, znamenia, ako ich Ján nazýva, teda tie prejavy Ježišovej božskej moci a prichádzajúceho Božieho kráľovstva nad fyzikálnymi zákonmi uzdravenia, kriesenie zmrtvých, moc nad zlým duchom ako taká. Dnes máme možnosť vidieť ten druhý rozmer delenia znamení Pána. Prečo vlastne takéto niečo koná? Niektoré boli preto vykonané, aby načali človeka, ktorý sa skrze to znamenie postupne otvoril pre to, čo Ježiš prináša. Viď, Becajda a tak ďalej, hej, ako tam Pán uzdravil toho ochrnutého, ako potom našiel, kto je ten, koho má veriť a tak ďalej. Alebo potom také, ktoré potvrdzovali jeho božskú moc, jeho mesiánstvo a Božie kráľovstvo, ktoré prináša. Ako to bolo dnes. Tá situácia bola veľmi napätá. V Kafarnaume už boli spravené veľké zázraky. Petrova svokra uzdravená, ďalší uzdravený. To oslobodenie od moci zlého ducha, ktoré tam nastalo. A keď sa Ježiš vracia, to tam všetko vrelo a horelo a ten dom bol plný. A Ježiš reaguje na vieru týchto ľudí. Keby to bola viera, že prišiel nejaký liečiteľ, alebo nejaký uzdravovateľ, alebo nejaký divotvorca, alebo nejaký mág, alebo nejaký vešec a tak ďalej, tak skúsime sa tam prebiť, nedarí sa, však jedeme dál, príde druhý, skúsime to inde tohto chlapa uzdraviť. A tá viera týchto ľudí, týchto mužov i toho ochrnutého, my sa vyplahočíme, vyštverháme na tú hlineno-slamenú strechu i riskujeme, že tam všetci popadáme, sa dolámame. My tú vieru máme, že ak niekto mu môže pomôcť, tento to je. Oni riskovali životy a na to reaguje Ježiš. Tú istotu viery, ktorú mali, toto je ten, ktorý od Boha prichádza. A pre túto vieru mu Pán i hriechy odpúšťa. Ľahko je povedať. S niekým stretnem, keď on mu leží celý dolámaný alebo ochrnutý, chlapi, odpúšťajú sa ti hriechy. Nemáš problém, hej. A kto mi uverí, že sa to tak stalo? Odpustili sa, neodpustili sa, je to tak, nie je to tak? Kto má tú optiku živého Boha? A preto Ježiš na to reaguje, na to ich pobúrenie. Samozrejme, ľahko sa mi to povie, tak si to môžete myslieť, ak to teda nedomyslíme ďalej potom. Oveľa ťažšie by bolo povedať teraz, tu keď takto pred nami leží, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. To by bolo ťažšie. Aj keď tie dôsledky sú oveľa menšie, než tá spása, a dar večného života z hriechov odpustenia. No a aby ste vedeli, že tú moc mám, teda na potvrdenie slova i Božieho kráľovstva, ktoré prinášajú záchrany i vykúpenia, vstaň, vezmi si lôžko a choď domov. Teda potvrdenie toho diela mocného, živého Božieho syna a pána a zároveň Mesiáša, ktorý medzi nami kráča. Práve toto potvrdenie, alebo to znamenie, ktoré tu bolo vykonané, je znova a znova tým pozvaním viery, aby sme i my sami obnovili to chápanie, čo sme Ježišovi Kristovi prijali. No bez toho vedomia, kým je pre mňa Ježiš, čo pre mňa spravil. Darmo bude autor listu Hebrejom nás nejakým spôsobom hecovať alebo pozývať, aby sme vytrvali, bázeň mali vieru, obnovili, konali. Prečo? Aký zmysel to má? Kto je väčší než môj hriech? Kto dokáže do môjho života vstúpiť? Kto mi dokáže pomáhať? Tu sa mi ukazuje znova a znova Ježiš. Ten, ktorý túto moc má a ktorý bytostne každému jednému z nás, čo tomu ochrnutému znova a znova hovorí, s nami ráta, nás dvíha a nám pomáha, aby sme životom mohli kráčať. Doba Ježišova, kým je pre mňa Ježiš? Druhá prvokresťanská generácia, autor listu Hebrejom z Pavlovho okruhu, kým je pre nás Ježiš? 4. storočie, svätý Hilár, on sa ešte rodí za toho konca prvokresťanských prenasledovaní na začiatku 4. storočia, potom 313. rok, milánsky edikt, a už svoju dospelosť prežíva v tej náboženskej slobode cisára Konštantína a vo viere v Ježiša Krista biskupom v Pontie sa stáva. Ale tam potom prichádzajú ďalšie problémy. Ten vonkajší, po Konštantínovi ďalší, im zachutilo cisárom, však to náboženstvo ich kresťanské sa dá využiť. Oni sa majú modliť za predstavených, majú budovať spoločnosti, majú sa búriť a tak ďalej. Tá snaha vstupovať štátnou mocou do toho, akým spôsobom žila cirkev. A potom prvé tie rozkoly vnútorné, keď teda v tej vnútornej slobode postupne už sa riešia tie niektoré veci a je tam veľký ten blutarianizmu, kde mnohí bojujú proti tomu, že Ježiš nie je Boh, nie je Boží syn a tak ďalej. No a na toto reaguje Hilár. Poznajúc písma, žijúc vieru, píše, svedčí, vyučuje a znamenia svojho života skutky evanjelia koná, aby dosvedčil, že mocou tohto Mesiáša žijem a konám to, čo koná. A vo viere zakusujem, že pre každého z nás to nie je čas pochybnosti alebo odklonu od Ježiša, ale živej viery. Ten je náš čas, ktorý nám Boh dal, aby sme mohli kráčať podľa evanjelia a mohli byť spasení. Odtiaľ teda potom, ako my sa tu stretáme a znova tie isté slova počúvame i príklad vnímame. Ako keby Hilár povedali každému z nás, teraz je váš čas, náš čas, našej spásy, nášho vykúpenia. Skôr to, čo je súčasťou nášho každodenného životného putovania, aby sme odvahu mali znova a znova vieru prehlbovať, obnovovať, pre Ježiša sa otvárať a z jeho moci, z jeho milosti, aby sme i napriek tomu, že sme krehkí a slabí, znova a znova konali. To Hilárovo nám nemusí byť zdieľané. Je to i dnes mnohokrát tak. Tie vonkajšie veci, mnohokrát z pohľadu štátnej moci, médií, toho či onakého vplyvu, ako tamto bolo, voči čomu on stál. Zároveň tie vnútorné rôzne problémy, ktoré v cirkvi sú, tých extrémov, ktoré niekedy snažia rozbiť, či už tú jednotu, alebo tú hĺbku náuky a toho, čo nám Boh zachoval, aby sme v cirkvi verili a podľa toho aj žili. Ale ako to Hilár obstál a z toho obstátia aj zároveň svoj život dobrom naplnil, i ako keby nás pozýval. I napriek tomu, že možno nemáte ľahký čas, ľahkú dobu, osobné prežívanie, kríž vlastný, ale uverte a Bohu dôverujte, že tu Pán, ktorý vám silu dá, aby ste dokázali naplniť. A tak ho teda prosíme, aby skrze túto svätú omšu nás posilnil a vďaka milosti, vďaka Eucharistii, vďaka svojej vlastnej prítomnosti a blízkosti, aby nám umožnil, že by sme dokázali i naďalej podľa evanjelia kráčať a skutkami Božími svoj život naplniť. Amen.